të arjen larguar nga ky institucion i sigurisë.
Mleshe, paknacit kanë arritë kulminacionin dhe këtë paknacin që po shprehin tani policia me dorëheqje vullnetare definitivisht në mendoj se po dobësohet institucioni vetëm i sigurisë në vend.
Miloti, identiteti i vërtetit dhe cilit është i njohur për redaksin, ka dhënë dorëheqje nga policia për shkak të paknacive lidhur me kushtet e punës.
Çështja kryesore është paga. Tani aty hyjnë edhe kushtet e tjera të punës. Paga që unë kam marrë nuk më ka mjaftuar për gjërat elementare. Dhe po të me kishtë mjaftuar, unë kur nuk do të merja atë vendim, pas një përvoje të mirë aty.
Miloti thotë se vazhdon të ketë kontakte me ishtë kolegët e ti në polici dhe si pas ti, që kur ajo është larguar, gjendja nuk ka ndryshuar në polici. Ajë thotë se as me pare, as tani policëve nuk u paguen orët shtes të punës dhe si këmbim ata marin ditë lira pune. Me ditë lira të punës, si pas ti, policët që kanë viza shkojnë jashtë shteti për punë një deri në dy javë ose më shumë.
Ka prej atyre që kanë viza turistike dhe kanë familjar. Shkojnë dhe punojnë të njëjtë afërm për një kohë të shkurtër.
Ish drejtori i policisë së Kosovës Reshat Maliqi në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë thotë se është domosdoshmëri që pagat e policëve të rriten, por bashkë me pagat policët thotai duhet të gëzojnë edhe përfitime të tjera që u takojnë.
Duhet të zgjedhurit e popullit njëra për gjithmonë të mendojnë për këtë policë, sepse vërtet punojnë kushte të vështira me rrezikshmëri të lartë. Operacioni fundit i ka besej që i ka bindë të gjithë, se me qëfar sfida ata balafacurët gjatë punës të ne në përgjithshmëri.
Si pas Maliqit, policia e Kosovës i ka plotësuar të gjitha kushtet që përpjestarët e saj të ketë rritje të pagave, duke shtuar se për këtë ka dhe mundësi bugjetore. Një debat parlamentar për shqyrtimin e një projekt rezolute për mbështetje urgjente financiare për policinë e Kosovës ka dështuar të mbahet të njëjtën me 12 tetor pasi deputetët e partisë në pushtet lëvizja vetëvendosje nuk morën pjesë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në vazhdim ju sjellim kronikën e përjavshme Femina dedikuar grave. Egzona Hoxhaj është asamblistja e parë grua me aftësi të kufizuara në Kosovë. Në zgjedhjet komunale të vitit 2021 ajo fitoi votat e nevojshme për të bërë asambliste në Kuvendin Komunal të Prizrenit. Misioni 28 vjeçares është të çojë përpara kërkesat e personave me aftësi të kufizuara dhe votuesve të saj. Ndjekim materialin nga Luljeta Krasniqi.
Unë jam Egzona Hoxhaj, nga Hase, asambleistja e vetme me aftësi të kufizuara në nivel të Kosovës.
Mes shumë dilemash në karjerën e saj, Egzona nisi rrugtimin politik në vitin 2021. Ajo i u bashkua Partisë Demokratike të Kosovës dhe vendosi të garante për asambleiste. Motiv për të hyrë në politik për të ishte avokimi për kushte më të mira për personat me aftësi të kufizuara në Prizren. Veta jo, vua nga distrofia muskulare.
Përfshirja jam në politik ka qenë pak edhe e kërkuar prej komunitetit aftësisë kufizuese për shkak që na si komunitet, jo veç komunën e Prizrenit, po edhe në komunat e tjera gjithmonë kemi pas diskutime brenda për brenda komunitetit që kemi thonë që ose kemi mendu që ndryshimin mund me bo brenda për brenda institucioneve vetëm në rastet kur ne jemi të përfshin drejt për drejt.
Në çdo seancë të kuvendit komunal në Prizren, Egzona mundohet të çojë përpara propozime që kanë për qëllim përmirësimin e situatës së personave me nevoja të veçanta.
Edhe një çështje e fundit kisha kërkuar prej kryetarit të komunës që në takimin e radhës të Këshillit për Sigurinë Komunitet me kërkuar prej policisë të Kosovës që me u menaxhua më mirë çështja në rastet kur hapësirat e ndara për personat me aftësi të kufizueshme po përdoren prej personave të tjerë. Fatkeqësisht këto hapësira janë në numër shumë të vogël si në këtë rast parkingjet e veçanta dhe po është shumë vështirë menaxhueshme si situatë që edhe personat me si të kufizume me pas qasjen sa ma të letë.
Ajo ka përfunduar studimet në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës. Para hyrjes në politik, ishte aktiviste në organizata jo qeveritare për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Kur Egzona mori mandatin e asamblistës, thot se prioritet kishte sigurimin e një objekti për një organizat në Prizren, e cila avokon për të drejtat e personave me distrofi muskulare.
Po, jom shumë e lumtur që këtë vet kena arrit mi asiguru objektin, ata tashmë e kanë qelë sila ati objektit ku, cilin e kanë të ndarë për ta, vetëm janë në fazën e pregaditjes apo renovimit hapsirës, për shkak që jo gjitha objektin në komunën e Prizren, po edhe në kretë Kosovë në ofrojnë qasje për personat me aftësi të kufizuara dhe na duhet me bo ndërhyrje që me përshtat qasëshmërin për personat me aftësi të kufizuara, konkretisht për dorus të karrocës.
Në fshatin e saj të lindjes, Gjonaj të Prizrenit, Egzona kalon një pjesë të kohës. Vazhdimisht, mundohet të sjell projekte në të mirë të bashkëshatarëve të saj. Egzona synon të përfaqësoj komunitetin e personave me aftësi të kufizuara edhe në nivelin qendror.
Rëndësishmë është që vullneti edhe ambicia jam është që unë kam undal edhe tash tutje ku mbyll kapitullin e Egzonës Shoqërinë Civile, tash tutje do t'jam vetëm Egzona në PDK edhe Egzona në politik.
Në Kosovë, si pas regjistrimit të fundit të popullsisë më 2011, jetojnë rreth 77.000 persona me aftësi të kufizuara.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Presidenti i Entitetit të Republikës Srpska Milorad Dodik dhe ushtruesi i detyrës i drejtorit të gazetës zyrtare të Republikës Srpska Miloš Lukić nuk kanë pranuar të deklarohen para gjykatës së Bosnjë-Hercegovinës për aktakuzën e cila i ngarkon me veprën penale për mosbatimin e vendimeve të përfaqësuesit të lartë në Bosnjë-Hercegovinë Christian Schmidt. Nuk e di pse është ngritur aktakuza ndaj meje, nuk e kuptoj aktakuzën, tha Dodik në seancën e mbajtur sot. Dodik nuk pranoi as të ngrihej në këmbë kur ju kërkua një gjë e tillë nga gjykatësja për t'i ofruar të dhënat personale dhe për t'u deklaruar për aktakuzën që i ngarkohet, duke u ankuar në dhimbje shpine. Gjyqtarja Jasmine Dedović Ćosić, sipas detyrës zyrtare, vendosi se Dodik dhe Lukić u deklaruan të pafajshëm për aktakuzën. Pas seancës, Dodiku u tha medjave se gjykata dhe prokuroria e Bosnjës e Hercegovinës janë jo kushtetuese, të paligjshme dhe të imponuara, duke e cilësuar si politik procesin gjyqësor. Në gusht, Prokuroria e Bosnjës e Hercegovinës ngriti aktakuz kundër Dodikut e Lukićit për mos zbatimin e vendimeve të përfaqësuesit të lartë në Bosnjë-Hercegovinë Christian Schmidt. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe materialet të tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.